lisatulu podcast Kristi Saarega.
Tere tulemast kuulema lisatulu podcasti. Räägime sellest, kuidas teenida lisaraha, et oma unistusi täita. Meil on täna külas Janno Kuusik ja kohe uurime lähemalt, milline on tema lisatulu allikas. Nii, tere, tere!
Tere!
Räägi siis, mis see on, millega sina lisatulu teenimiseks tegeled?
Põhitöö kõrvalt tegelen põllumajandusega, kasvatame tatart, koorime, töötleme.
Tatart. Esiteks, ma tean, et see võib-olla näitab minu põllumajandusvaldkonna mitte teadlikust, aga kas tatra kasvatamine on Eestis populaarne?
Järjest rohkem populaarsus kogu, et tegelikult kasvatati ka seda Lõuna-Eestis ka vanal Eesti ajal, et pigem just ravimtaimene.
Peemust ravintaimene, okei. Okay. Aga see tatar, mida sisa kasvatad, on see täiesti tavaline, millest teeme kodus putru?
No, põhimõtteliselt küll, ainult on kiiveski ka ära kooritud ja ta on rohelist värvi, et tal puudub selline tüüpiline rösti maitse, pigem pähklise maitsega. Et, ja sellest saate näiteks idandit ja see on elujõuline tatar.
Mm-hmm. Ja mul on siin märge, et tegemist on mahe tatraga. Mis teeb tatrast mahe tatra?
Me oma... tootmises ei kasuta taimekaitsevahendeid.
Kas see tähendab, et seal on mingisugused sellised sertifikaadid või midagi ka, mis seda tõestava kindlasti juures, eks ju?
Jah.
Okei, okay, et see protsess, et sa pead kellelegi tõestama, et kuidas
ja,
kõik käib?
Meil on jah, tootmine on mahesertifikaadiga, kasvatamine mahesertifikaadiga ja lisaks on olemas gluteenivabaar sertifikaat.
Mm-hmm. Ja kust tuli see idee, et sa oled kogu aeg põllumajandusvaldkonnas olnud kasvatada, võib ju igasuguseid erinevaid asju, miks just tatart?
Me käisime vennaga ülikoolis ja siis tekis tahtmine lisaraha teenida ja siis me külvasime pool hektarit tatart maha ja siis tegime algselt tatrapatti ja siis käisime mõõda poodrindega ringi ja pakkusime neid ja hiljem hakkasime ise tatar koorima ja sellised tooteid tegema.
Mm-hmm. Ja tatrapadjad, ma mõtlen, lastel on mingid tatrapadjad ja tatramadratsid väga populaarsed. Et see on nagu tänapäeval tervise toodete trend vist on see, mis kannab.
Ta on sellised ingave masseeriv materjal, et suvel on näiteks ja magad, et peate peale peagi kistama näiteks või siis hoiab formi näiteks.
Mm-hmm. Ja selleks, et noh, ütleme, et hakata põllumajandusega tegelema midagi kasvatama, et noh, okei, okay, kõige nagu esimene samm on see, et sul on vaja põldu, mida kasutada, sul on vaja mingisugust teadmist, tehnikat, et kui tavaliselt me räägime, eks ju, lisatulu koha pealt, et selleks, et hakata pihta, mida sul üldse on vaja, siis põllumajandus tundub selline valdkond, kus sul on väga palju asju vaja selleks, et üldse midagi teha.
No, meil oli algul 20 hektarit põllumaad, mis saime isa käest, nagu isa andis rendile meile.
Mm-hmm.
Ja vana isa käes saime T25-ga, millega algselt põldu kündsime.
Uh-huh. Okei. Okay. Ja selleks, et no, okay, sul on põld kasvatud midagi, kes siis on need kliendid või kas kohe alguses oli mõte, et, no, et meie ärimudel on see, et okei, okay, me kasvatame seda tatart ja siis kellele me seda müüme, kus kohas, mis lahendusega?
Algselt oligi, et kasvatame tatart, käime, laseme teenuskorrasse kooride, see, mis see sees on nagu tatra sees, see eriti nagu söögiks ei sobinud ja siis me nagu läks loomadele tihti peale ja kestadest tegime tatra kestabatju, mida me hakkasime laatel müümas käime.
Kas laadad üldse on tänapäeval selline hea müügikanal veel? Palju rahvast laatadel käib?
Suhteliselt palju, et ma arvan, et algus ongi, et ja klientiga suhelda otse, pakkuda neile oma tooteid, tutvustada ja sealt tekivad koostöösidemed, mis võivad edasi viia.
Mm-hmm. Kuidas on konkurentsiga, et kui sa räägid, et ka tatra kasvatamine on Eestis üha populaarsemaks muutunud, et kas Eestis üldse noh, põllumajandus laias laastus, nagu kas on konkurentsi või pigem on see, et Eesti vist ju ise ei kasvata endale piisavalt palju toitu, et kõik, kes põllumajandusega tegelevad, siis nõudlust on?
Eestlased on innatundlikud, et no, järjest populaarsem on ka see mahe ja gluteenivabad tooted ja siuksed tooted, aga ikkagi no, ind määrab päris palju. Pigem on suuremas koguses kuskil välismaal. Saab.
Kui palju on mingi vili kallim, kui ta on näiteks sertifitseeritud mahe? Et kui palju see hinnavahe on nagu protsentides, kordades?
Pakun, et 20-30%.
20-30%. Ehk siis nagu tuntav, aga et ühes nagu majanduslangus on, et siis on tunda, et inimesed ostavad vähem.
Pigem alates korona ajast on see tarbimine või osmine lainelisena käinud. Et korda ostetakse palju ja siis ostetakse vähe ja see asja.
Okei, et mingisugune selline hooajalisus või, või trend. Mm-hmm. Aga praegu siis, kas te olete kuskil jaekettides müügil, kuidagi otse müük oma mingi e-pood, et mis teil praegu see protsess on?
Praegult on e-pood, siis on otse kaubanduskettides on ja siis meil on koostööpartnerid, kes müüvad näiteks läbi Amazoni või Tatart.
Teil on siis mingisugune oma bränd välja töötatud, disainitud?
Tõrvaugu mahe.
Ja selle brändi tekkimise protsess otsisite disaineri, endal oli mõte, et kust tuli nimi?
Võibolla, et nimi tuli talust, aga need, mis need seal logo peal on, et on mesilane, isa oli meil nõudajal mesinik ja siis ta on nagu jäänud. Mm-hmm. Lammas, lambaid kasvatame ja siis on mm-hmm. Tatar on nagu see kõige taustaks.
Mm-hmm. Ja Amazon, mis see tähendab, et siis liigub Eestist üle maailma Euroopasse, USAsse?
Põhiliselt on Inglismaa ja siis on Saksama.
Mm-hmm. Kui sa mõtled selle peale, kuidas teil see müük jaotub nende kanalite vahel, et nagu e-pood, jaekaubandus läbi partnerite, et mis kõige toimivam müügikanal on?
Ma arvan, et e-pood toimib ka läbi kaubanduskeskuse toimub, kaubanduskeskuste toimub.
Mm-hmm. Kui teil on toote, mis teil, ma eeldan, et teil on toote pakendatud mingitesse standard mingi suurustesse, ma ei tea, kilo?
Neil on ühe kilased, poole kilased mm-hmm. ja siis on 25 kilogrammised ja 40 kilogrammised.
Kes ostab 40 kilogrammise koti Tatart?
Pagaritööstused.
Aha, okei, okay. Pagaritööstused. Okei. Okay. Kui te selle jae nagu kaubanduse koha pealt, see on ka üks koht, mis tavaliselt inimesi väga huvitab, et kes mingid tooteid või asju teevad, et kuidas see protsess välja näeb, et sa tavalise jae kaupluse letile üldse saaksid? Et sul on olemas toode, sul on olemas noh, kera logo, äge disain, tore toode, hea kvaliteet asi, kuidas see jõuab ühe jae kaupluse letile?
Kaubandusketil omad Excel tabeli, mis läheb ära täita ja siis tuleb toote juhile saate ja siis rääkida.
Mm-hmm. Et nad teevad mingisugus valikud, mida nad võtavad või ei võta, et kas sa pead nagu mingi reklaamikõnega tegema, et kuulge, et mul on nagu täiega hea asi, et teie letidel on selleks ruumi.
No tore oleks.
Tore oleks. Kes teie klient on peale selle, et okei, nagu neid suuri 40 kiloseid pakke ostavad pagaritööstused, aga muidu, kui me räägime sest nagu inimesest, kes näiteks lähebki tavalisse toidupoodi ja ostab, kas teil on mingi ettekujutus, kes ta on, kas ta on naisterahvas, meesterahvas, kui vana ta on, kas ta pigem on linnas pärit, pigem maapiirkonnas pärit?
Kui üks grupp, meil on need gluteeni talumatud inimesed, et nendel on see toode suuresti keskendunud, et mm-hmm. oleme taotlenud gluteenivaba sertifikaadi, mis meil on aastas 2017 ja, mm-hmm. ja teisi tiraviljas oma tootmises ei töötle.
Mm-hmm. Et on oma nish, et kui keegi teile kliendiks tuleb ja teid leiab, et siis ta tõenäoliselt on pikaajaliselt.
Ja et üritame hoida nagu koostusideemi.
Mm-hmm. Siin hea küsimus alati on ka hinnapoliitika, et me seda juba natukene puudutasime, et kui tegemist on mahetootega, siis ta tavatootest võib olla natukene nagu kallim. Et kust või kuidas tekis täpselt see hind, et kas te kuidagi testite, vaatate, et mingi odavama kallima hinnaga müüb või ma ei tea, enda e-poes, kas te pakute mingit diile, et kui ostad suurema koguse, saad alla hindlust või kuidas see asja ajamine seal käib?
Miks me liidame ja lahutame kulud ja tulud kokku ja vaatame, kuidas teised konkurendid oma hinda pakuvad.
Eks siis turu-uuring on kõrvalt tehtud. Kas selle e-poe, kuidas teil see toimib, et panite ise püsti, saadate ise pakke, kas teil on mingi partner seal, kes asjaga tegeleb?
Meil on partner, kes tegeleb selle e-poega, aga ise saadame pakke.
Mm-hmm. Kui palju pakke igapäevaselt välja läheb? Mitu tundi tööd?
Pakun, et kuni 10 pakk.
Okei, okay, siis ikkagi nagu täitsa selline korralik maht. On olnud mõte, et kuidagi asja süstematiseerida või delegeerida, et ma ei tea, et ise mitte pakke saata, valgata keegi, kes seda teeb või mingid sellised lahendusi kasutada?
Et kogu aeg mõte käib, et kuidas paremini saada need asjad.
Kas te ise jälgite ka kuidagi, et kui palju teil, et nagu, kui palju teil see asi kasvab, selles mõttes, et kas on idee see, et näiteks, et me iga aasta suurendame seda kasvatamise mahtu, et on seal mingi selline visioon või tuleviku plaan olemas või praegu ta on selline nagu, noh, hea, mugav lisatulu allikas ja kasvamine pigem nõuaks nagu võibolla sellist suuremat tegutsemist ja pingutust?
No. Praegult tundub, et oleme selle turu osa nagu ära täitnud, et enam nagu Eestis pole võimalik eriti areneda. Ja no, üks võimalus on hakata suuremaid kogusid datar koorime ja seda hakata siis viima suurematele kokkosjatele või siis pagaritööstustele. Mm-hmm. See nõuab, et 25 tonni enam ööpäevas peab suutma tõja.
25 tonni ööpäevas, okei. Okay. Kas oskab nagu, et lihtsalt perspektiivi koha pealt, et see maht, mis te praegu aastas kasvatate, on nagu kui palju?
Umbes 400 tonni.
Umbes 400 tonni, okei. Okay. Me räägime ikkagi nagu, mulle meeldib see, et lihtsalt inimestega rääkides, kes on põllumajanduses vaata, siis nagu, noh, kõik nagu väikesed kogust on ikkagi nagu, noh, mingi 400 tonni. Et see on nagu natukene tava inimesele hoomamatu kogus, et kui palju see lessi tegelikult taustal on. Aga kas te teete või noh, nagu, kuidas te ennast reklaamite, et eks ju teil on need inimesed, kes on gluteenitalumatusega, kes noh, tõenäoliselt teilised otsides ka üles on leidnud, eks ju, et neil on seda valikud vaja, aga kas te teete kuskil sotsiaalmeedias reklaami, kohalikes lehtedes, noh, see sama, et olete laatadel käinud, et kuidas te jõuate klientideni?
Käimegi, teeme ajalehtedes reklaami, käime ise koha peal rääkimas, kutsume endale külla, teeme erinevaid koolitusi, Tatra toitude koolituse näiteks.
Oh, okei, okay, see on väga põnev. Mida te Tatra toitude koolituste lõpetate või kuidas see formaat seal toimib?
Et meil on tavas käinud nagu lektor, kes räägib, mida saab kõike Tatras teha, siis me teeme katsetame erinevaid tooteid, erinevaid toitused ja.
Kes seal koolitusta käivad nagu tavainised, kes tarbivad või pigem üritatagi näiteks kokkadele ja pagaritele selgeks teha, et võiks äkki Tatra toite menüüsse võtta?
Kuulutama Facebooki kontole.
Facebooki lehel.
Ja Facebooki lehel ja siis kes tahab, see saab osaleda.
Kus te teete neid koolitusi?
Meil on tootmisaunel teisel korrusel on suga ruum, kus mahub 40 inimest nagu istuma ja seal on nagu kõik võimalused olemas.
Sa mainisid, et teete ka ajalehtedes reklaami, et kas toimib tänapäeval ajalehtedes reklaam?
See ei saa nagu üks ühel nagu täpselt võtta, et kindlasti toimib, et aga samas nagu kas see nagu toote müük kindlasti suuremaks läheb, kindlasti läheb, aga et kuidas see sõltuvus on, seda ei oska öelda.
Ja, nagu sotsiaalmeedias on nagu mõõtmisega lihtsam, et keegi klikib, siis noh, kohe näed, et klikib, kui keegi lehest reklaami näeb, siis on veidi keerukam. Olgu, kas sa ise oled kogu aeg mõelnud endast, et ma olengi pigem ettevõtja või pigem noorene mõttes, et ei, et ma olen siin palgatöötaja ja teen oma asja ja ei hakka ise midagi üles ehitama?
Ja olen kogu aeg mõelnud seda, et nagu, et võiks ka midagi muud teha kui peale ettevõtja, olla kuskil palgatöötaja. Mingisuguseid teisi kogemusi saada.
Kas ettevõtlus ise, kas sa selle kohta oled midagi ka õppinud, et oled sa mõne ettevõtluskoolituse läbinud või mingit äriplaani kirjutanud või ma ei tea, mingit turundust või raamatupidamist või midagi sellist õppinud või kõik on pigem niimoodi läbi katsetamise tulnud?
Läbi katsetamise äriplaane projekte olen kirjutanud. Ja koolis olen ka majandusõppe olnud, et Mm-hmm. Nii palju õpet olnud.
Kas põllumajandusvaldkonnas projektide kirjutamine tähendab täpselt mida, et mille jaoks neid projekte saab kirjutada?
No erinevad investeeringutoetused, traktorite ostmised, ükskõik põllumajandusagregaate ostmised või siis näiteks hakkate kuivatit ehitama või tootmishoonete, et...
Mm-hmm. See projektide kirjutamine kipub inimesi ka suhteliselt nagu hirvutama, et see on selline suur ja põhjalik ettevõtmine, et kust üldse seda infot saab, et mis projekti voorud või taotlusvoorud on avatud või pigem käib niipidi, et mul on vaja traktorast rühma hakkan otsima, et kas kuskilt on võimalik rahastus sellele saada?
Priia kodukal on üleval tihti peale. Meil ajaplaan on olemas, et millal avanevad taotlusvoorud, et saab taotlus esitada.
Ja mis infot seal taotluses tavaliselt küsitakse, et mis põhjusel, mida on vaja, mis on äriplaan?
Ja põhimõtteliselt, kas kulud-tulud kokku lähevad, milline on nägemus, kas see vastab nagu tõele, kui sa ehitama hakkad, siis on kõik projektid vajalikud.
Ja projekti aruandlus pärast tagant järgi.
Ja kas sul on ikkagi endal nii palju finantsvõimalust, et enda poole ära saad katta?
Mm-hmm. Et seal on tavaliselt mingi, palju see oma osalus nõue on see mingi protsendipõhine, et palju sa ise pead panustama?
Ja et 40-45% toetab tavaliselt Priia siis seda projekti.
Okei, okay, ehk siis ise peab ikkagi et pool.
60% on enda osalus.
Mm-hmm. Kas pangad ka, kui hästi nad finanseerivad selliseid ettevõtmised? Iselest nagu... Ma kui ütlete, praeguseks võib olla nagu lihtsam, eks, et, no, et rahavoogu tootev ettevõtte, kuidas alguses finanseerimisega oli, et oli kõik isiklikud säästud ka mängu panna?
Eks ta oli, et palgapäev oli, panin midagi kõrvale ja investeerisid.
Mm-hmm. Kui sa tagantjärgi vaatad, mitu aastat tagasi see esimene istutus oli?
2010.
Eks siis nüüd siis 13 aastat umbes täpselt. Kui sa tagantjärgi vaatad, et kas see, kuhu praegu olete jõudnud, kas see oligi see, mis alguses mõtlesid, et jah, okei, et nüüd hakkame pihta ja nüüd 10+ aasta pärast ongi selline ettevõte või pigem on ta olnud natukene selline katseeksitusmeetod ja vaatame, et kuhu jõuame?
Pigem katseeksitusmeetod, et ettevõtti endad alati, et sulle rohkem oleks, et suurem oli kõrgemaks, suuremaks ja kõrgemaks.
Okay, et ambitsioon oli kohe alguses olemas?
Et tegevusplaan oli alguses olemas, et... Nagu, et maa piirkondades pole tihti töökohti ka võtta, et siis nagu pakkuda endale tööd.
Mm-hmm. Kas sul on muidu igapäevaselt, ma ei tea, mõni mentor või mõni ettevõtja sõber, kellega ka kogemusi ja ideid põrgatada ja probleeme lahendada?
Pigem Tatra tootmisvaldkonnas eriti ei ole, et me oleme nagu teistes nagu eest arenenud rohkem, et võibolla kuski mõjal,
et... Okei, okay, et ehk siis teie peaksite teisi õpetama ja harima, et kuidas läheks paremini?
Jah.
Mm-hmm. Kokkuvõtteks, kui sa mõtled oma sellele ettevõtlusteekonnale, on sul mõni selline õppetund või nipp või idee, mida sa tahaksid jagada teiste alustavate ettevõtjatega, kes mõtlevad, et võiks midagi teha, võiks midagi maal teha, võiks midagi põllumajanduses teha?
Julget peale hakkamist.
Ja on kõik tehtav, on põllumajanduses täiesti toimivad ärimudelid olemas.
Ma arvan küll, et tahte jõutab hea olema.
Okei, väga hea. Nii, aga aitäh sulle enam, et sa tulid jagasid meile oma kogemusi, et kuidas võib põllumajandusot mitme hektariga see pihta hakkamine oli 20 hektariga.
20 hektarit, pool hektarit.
Ja pool hektarit. Et võib juba poole hektariga pihta hakata ja 10 aastat ja jõuda täiesti jaekettidesse müüki ja rahvusvahelistele turgudele. Ja teiega kuuled, kohtume juba järgmisel korral järgmise põneva külalisega, kes jagab oma lisaturvalikat. Kohtumiseni!